breiðleit í bók var í þessu verðum okkur drussi vildi heldur einast eins og skussi því hann arði þar til sniðla bró la 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 Þaulinn krummi aldrei leit í bók var í þessu verðum okkur drössi viljandi heldur reynast eins og skössi því að narði þar til stila bró la 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 aldrei leit í bók var í þessu verðum okkur drussi vildi heldur einast eins og skussi því að náði þar til sniðla bró la 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 la
Thank you.
eigina. Það markar oft á megin á, sem mannsins örlög þráði skynna. Sígarettu hafði hann, í hendi mitti fingra sinna. En eldspýturnar eigi fann, það er einhver staðar varð að finna. Ástin er eins og sínu eldur, ástin er segast að bam, bam, bam. Að vitur neist að verður oft mikil bá. Ástin er eins og píti galdur, nær tekur líka bósa. Brákan leitar björn að ein, við borðið skallum aðeins innar. Hann óða mála sagði ok, hún ringi svör með ljóðarkinna. Skátti brjósti sínu kendi, er sá að þessa fagru sló. Og beina leið á borði rendi, er hos á vör og ljóki fó. Ástin er eins og sínu veldur, ástin er segast að hann. Svart á hvítur, að skein frá hjarta rótinu. Að spora engla spendur, örvar í þér ósnú skjó. Í kolv og gáta er líklaus lendur, og himna hefst sveitt brósti sjó. Ástin er eins og sínu veldur, ástin er segast að bam, 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 bam. Að vitur neins að verður oft mikil bá.
Thank you.
sjá þar mátti svart á hvítu, það skein frá hjarta rótinni. Hann var skoðar engla spenntur, varðar í nóskum skjó. Í kolf og gáta er hygglaus nendur, það himna er sveit brosti skjó.
Sýning hér á morgun sem hefst klukkan 14 stendur til klukkan 17. Á laugardag klukkan 15.30 verður eftirfarandi dagskrá flutt og verkum Sigurðar Norland, Eyjólfur R. Eyjólfsson les. Söngtríóið Gaular, frásögu þættir úr héraði, Ólafur Þórhallsson flytur. Gylfi Ægisson leikur frumsamið lög. Þættir úr Þórðarsögu Hreður, Ólafur H. Kristjánsson velur og flytur. Einsöngur Ágúst Ágústdóttir syngur við undirleik Jónasar Ingimundarssonar. Vökukórinn syngur undir stjórn Elínborgar Sigurgeirsdóttir. Einnig vil ég minna á það að það er kaffisala hér í Síðrisalinn. Takk fyrir kominu.